Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Har du sett? Det ble en god helg for de tre største I Spania, som nå topp tre I La Liga. Både Barcelona og Atletico takket tidligere utskjelte spillere som Dembélé og Griezmann for sine nåværende kunster, mens både Vinicius og Valverde fortsetter med hakeslepp fotball for Real Madrid.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja. Dette La Liga Loca, episode 223 av det ordinære slaget med Petter Veland, hei.
Hallo.
Jonas Gjever, hei.
Shalom, Sjønholms.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo, Magnar.
Hei, Magnar.
Nei, men da har vi koset oss med La Liga fotball både I helge og I midtveka som var, men blir det nok La Liga fotball å kose seg med til helge som kommer, Petter?
Det jo det store spørsmålet som de, ikke alle, men nesten alle som interessert I å jobbe med spansk fotball stiller seg for tida. Og det jo på bakgrunn av all den informasjonen som har vært umulig å unngå, som har kommet fra Spania de siste halvannen uka.
Har det vært umulig å unngå?
Nei, jeg vil si at det umulig å unngå det. At,
det var nå en hashtag på hver bidige kamp gjennom 90 minutter.
Ja, Ukraina var plutselig ikke så viktig lenger. Altså, de fikk beholde flagget på den internasjonale feeden, men ikke på den spanske. Da var det Leide Porte Paratone. Oss, ja. Både oppe og nede på skjermen.
Med unntak av I to kamper.
Med unntak av I to kamper?
Ja, det, var, det stod ikke I Real Madrid sin kamp, og det stod ikke I Barcelona sin kamp.
Nei, men du så vel ikke den på spansk?
Nei, men jeg mener jeg husker at det var både Barcelona, Athletic og Real Madrid. Hjelp meg.
Sevilla.
Jeg lurer meg ikke det. Begge de to...
Hadde, var ikke du ukrainsk flagg på de?
Jo, men
nei, flagget var det, men ikke hashtaggen.
Nei, men på spansk så var det ikke ukrainsk flagg. Det var hashtag både oppe og nede.
Men nå la oss dokke kort I og få kabalen riktig. Hashtaggen, hva det var, Leide Porte para todos,
ja.
Den var på alle kamper,
ja.
Bortsett fra Real Madrid Sevilla og Barcelona Athletic. Det det Jonas sier.
Det det jeg sier.
Ok. Ja.
Du med da?
Og det jo fordi Real Madrid, Barcelona og Athletic ikke støtter denne saken.
Der har vi det.
Ja. Da vi enige. Og så ser vi jo også da at Javier Tebas, han jo ikke helt enig med seg selv på Twitter, for han skriver først 30...
La Liga-presidenten.
Ja, ja, men det vet alle nå. Husk ikke gå fullstendig Magnar Kvalvik nå.
Ok, nå så fortsetter Petter.
For først skriver han 38 klubber som har blitt sunne og friske økonomiske vil ha plan Impulso, altså denne CVC-avtalen, så skriver han 39 klubber har lyst til å... han klarer ikke helt å bli enig med seg selv om det 38 eller 39 av disse 42 La Liga-klubberne. Men han skriver jo da på Twitter, altså 38 klubber som har blitt økonomisk friske, 39 klubber som har lyst til å beskytte de nasjonale ligaene, det 39 klubber som har lyst til å fortsette å hjelpe resten av idrettene I Spania. De har lyst til å fortsette å hjelpe den ikke-profesjonelle fotballen, og det 39 klubber som ikke har lyst til å ødelegge det man har klart å oppnå. La Liga har jo også nå, for I det vi snakker da, for 2 timer og 15 minutter siden, lagt ut en showreel av alle spanske fotballpresidenter, minus 3, som har vært på La Liga TV sine sendinger på pitch, altså på kamp, og forklart og utbrodert hvorfor det så ufattelig viktig for La Liga at denne sportsloven ikke endres. Og det tas I bruk ord som at spansk fotball vil bli ruinert, forbigått og kommer til å gå minst 10 år tilbake igjen I løpet av en ukas tid.
Så frykten at denne loven blir endret?
Ja.
Og en endring kan medføre eller åpne for aksjoner som Superliga og det hindrer den der CVC-avtalen på et eller annet vis.
Ja, det må vi jo håper jeg, nevne her, at det, alle disse dommedagsprofetiene, det er ikke sånn at når eller hvis dette, denne lovendringen går gjennom, og det vel på tirsdag, altså I morgen, den liksom skal opp I deres svar på Stortinget. Så er ikke det sånn at i det øyeblikk så er alt ødelagt. Det er det ikke. Men det åpner for muligheten til at man kan organisere en liga som Superliga. Det åpner opp muligheten for at en CVC-avtale kan bli erklært ugyldig. Det åpner opp for at klubber som Real Madrid kan i hermetegn ødelegge alle sponsor-markedsavtaler som La Liga har gjort i alle andre nasjoner enn Spania. Og det vil destabilisere den tryggheten som veldig mange La Liga-klubber har opparbeidet seg nå i løpet av de siste 8 årene. Og du husker jo også dette her, Magna, fra den tida da vi kommenterte fotball på C More, Kanal Plus. Altså, det var snakk om streik annenhver helg. Det var spaltemeter på spaltemeter med Racing Santander og Oviedo, og det var ikke en måte på hvor mange klubber som liksom var så mye fra å gå konkurs, som levde fra måned til måned. Mm. Spillere fikk ikke betalt, spillerorganisasjonen streika fordi man ikke kunne garantere for at spillerne kom til å få lønn neste måned. Altså, og alt dette her blir satt i risiko for å...
At vi kommer tilbake dit.
Ja, det kommer man jo egentlig aldri til å gjøre, fordi man har gjort en så god jobb de siste 10 årene nå, men det snakkes jo om at det er potensielle inntekter på 9,1 milliarder euro over en 10-årsperiode, som plutselig da bare ikke kommer.
Så er det vel snakk om at man kan, som du var inne på, reforhandle TV-avtaler individuelt, og det er vel noe som man gjorde før. Altså, det er jo det som hørte fortiden til, der Real Madrid og Barcelona satt med den største biten av kaka år inn og år ut, og at man så at klubber egentlig satt igjen med smuler og prøvde å finne ut av det, og finne ut hvordan de skulle... Det er det som på sett og vis gjorde at for eksempel seriegullet til Atletico Madrid i 2013-2014 var så enormt godt, fordi at den gamle, eller den avtalen man lever i nå, er vel noe som ble innført i 2015, altså året etter at Atletico Madrid gjorde det utenkelige. Det som var utenkelig i hvert fall på det tidspunktet, som har blitt mindre utenkelig nå. Så det store det hele er jo det at, som vi er inne på, man kan jo sette spansk fotball tilbake ganske mange år.
Hvis nåværende regel blir endret, og politikerne tar stilling til det tirsdag, og så skal La Liga ta sin beslutning torsdag, det vil si, hvordan skal man reagere på politikernes beslutning? For eksempel streik. Så vi kan få veta torsdag denne veka om det blir streik i La Liga eller ei.
Det er verdt å ta med da, bare sånn veldig kjapt, for å skyte inn, at du har jo både da PSOE, er det ikke det det heter, som er det ene partiet, som er vel veldig høyre... Nei, de er venstrevridd.
Okay.
Og så er det Partido Popular, som er høyrevridd. De er jo enige i denne dette lovendringsforslaget, så det er to ganske store partier som ønsker å få dette på banen, og det har jo noe å gjøre med at man mistenker jo da, dette her er jo deilig konspiratorisk.
Jo, men dette er på en måte konspiratorisk, men på en annen måte så er det ganske innlysende.
Ja, det er innlysende, ja, men det er samtidig konspiratorisk at det er Florentino Pérez som sitter og trekker i trådene.
På både høyre og venstre siden i politikken.
Nei, han er jo innflytelse økonomisk og politisk i alle baurekanter. Han er jo på veldig mange måter en av Spanias mektigste menn i det at han er Real Madrid-president. Og dermed så får han det litt som han vil hvis han ønsker det. Hvis han i tillegg da også har to institusjoner som Barcelona og Athletic Club også støtter sitt forslag, så sitter faktisk Florentino Pérez med ganske mange kortene på sin hånd.
Greit. Det er overhengende fare for streik. Vi får svaret torsdag. Da kan vi se tilbake i tid. Mye enklere å forholde seg til ting som har skjedd. Vi tar runde 11 kamp for kamp. En liten oppsummering her først. Det ble ikke spilt kamp på fredag denne gangen. Den eneste dagen i oktober uten et spansk lag i aksjon. Men lørdag, da ble det spilt kamper. Det startet med Rayo Cádiz 5-1. 6 skåringer, 3 røde kort, straffespark og et selvmål. Det er vel dette man kaller kamp som inneholder alt. Valladolid, Real Sociedad 1-0. Seiersrekka til La Real stoppet dermed på 8 offisielle kamper. De datt da ned fra 3. til 4. plass med det tapet. De klatret vel opp på 3. plass i løpet av midtveka, ikke det?
Det gjorde det.
Så de lå jo ikke på 3. plass sist vi satt i dette studio og snakket, men de har vært innom 3. plassen i mellomtiden. Valencia-Mallorca 1-2. Cavani sendte Valencia i ledelse med sitt fjerde mål på tre kamper, men Murici og Kangin Lee snudde for Mallorca. Real Madrid Sevilla 3-1. Sevilla har tapt sine siste 15 kamper på Santiago Bernabeu. Modric, Lucas Vázquez og igjen Fede Valverde med Real Madrid sine mål. Espanyol Elche 2-2. Elche er det eneste laget fremdeles uten seier. De ligger helt sist. Real Betis Atletico 1-2. Antoine Griezmann med to mål. Atletico har to sterke borteseire på rad mot Atletico Betis, og i mellomtiden spilte de uavgjort hjemme mot Rayo Vallecano. Girona og Sassuna 1-1. Det er første gang disse laget møttes i premierehistorien, uten at selve kampen hadde så mye historisk å by på av den grunn. Villarreal Almeria 2-1. Villarreal lå under, og fikk Baena utvist før teamen var spilt på stillingen 1-1. Og likevel som vann de. Og den siste kampen vi har sett det er Barcelona Athletic Club 4-0. Denne kampen var avgjort etter 22 minutter. Da leder Barcelona 3-0. Et mål og tre målgivende av Osman Dembélé i dette oppgjøret. Vi kan begynne med Real Madrid Sevilla, som altså endte 3-1. Sevilla ganske gode i lange perioder, spesielt på stillingen 1-1. Men man visste jo at det kunne ikke gå.
Nei, vi satt jo egentlig bare og ventet.
På de to målene.
Ja, i alle fall det ene der. Og det er jo... altså, jeg hadde ikke all verdens av forventninger til Sevilla før denne kampen her. Altså, du nevnte det jo, Magna, at nå er det 15 strake, men før kampen så var det jo 14 strake. Sant? Og så er det liksom... ja, nå har liksom Sevilla vært oppe og pushet og nikket litt grann de siste sesongene, og nå er de drita dårlig. Så på en måte så er det en sånn her absurd logikk som kanskje da tilsier at nå...
Og derfor jeg hadde de. Derfor jeg trodde de skulle slå dem.
Men det ble nei.
Det ble nei, og de spilte uten spiss også.
Men altså, det er liksom... det er en ting som er bare sånn... kan Sevilla være så snill bare begynne å skjerpe seg i disse bortekampene mot topplagene? Altså, jeg er så... det er liksom selve manifestasjonen av hvorfor de aldri klarer å ta det siste steget. De har 41 kamper på rad borte mot Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid uten å vinne.
Og så er
41!
37 av dem blir jo ledet av Una Emery, så der har du jo forklaringen din.
Ja, det er ikke riktig.
Nei, det er ikke det. Men,
men det var min lokora da, bare for å ta det sånn som jeg hadde tenkt det. Jeg kan ta det veldig kort. Sevilla vant på Santiago Bernabeu i 2008, var det 4-3 de vant.
Ja.
Og siden så har jeg altså ikke klart å vinne en eneste kamp borte mot Barcelona, Real Madrid eller Atletico. Og det vil altså si 41 strake bortekamper mot de tre.
Så der har du det som venter Sevilla hvis de roter seg inn i Superligaen.
Det er litt gøy. Ja, ikke sant?
Nei, det er litt slapp gøy. Av, slapp.
Det er litt moro at du nevner Atletico Madrid, fordi altså, siden da, altså, Atletico Madrid var jo ikke så gode da.
De var jo ikke blant de tre store. Altså, grunnen til at vi nevner Atletico nå er jo for at de er de tre store nå, men det tok jo 4 år før de var der i alle fall.
Jeg synes jo det var litt sånn utsyking, kanskje litt sånn tilfellig utsyking av Real Madrid, som gjør jo det man skal gjøre for så vidt med å løfte Ballon d'Or, altså Benzema var ute og løfte Ballon d'Or før kampen startet. Liksom, du er ikke så jævlig høy i hatten når du står der og ser mot sidelinja, han står og løfter Ballon d'Or, og så har du Modric som gir det til han, og Zidane som står og gliser ved siden av han igjen. Du, liksom, du kjenner at du er litt mindre da enn resten hvis du er Sevilla-spiller, tror jeg.
Og så ble det jo
Benzema satt på benken, ja, det, at på te, liksom...
Ja, han sto jo der i sivilt, så det var litt...
Ja, han var jo heller ikke på benken.
Nei, for han var jo ikke det heller, nei. Nei, men uansett, det var... nei, jeg er enig, da Lamela utlignet, så tenkte jeg sånn... Ja, men vet du hva, dette kan jo bli... Nei, det ble det ikke likevel, det ble ikke gøy deltatt. Det ble Real Madrid oppskriftsmessig, Real Madrid
sier. Men igjen, da, det, vi snakker jo om... Og vi kommer til å fortsette å snakke om Real Madrid liksom på samme måte... så lenge de ikke taper, fordi det er liksom det som er greia nå, altså spørsmålet, vi hadde jo en liksom avstemning siste om når kommer de faktisk til å tape første kampen i ligaen, vel å merke, jeg tror de brått ryker mot Leipzig denne uka her, når det er uten Modric, uten Benzema, uten Valverde.
Og de er videre.
Og de er allerede videre, og sannsynligvis også gruppevinner nærmest uansett hva som skjer, fordi de har Celtic hjemme i siste. Men det er liksom, jeg har litt lyst til å snakke liksom om hvor imponerende den der forståelsen av hierarki i den klubben er. Spesielt nå sett i lys av at Isco borte, Bale borte og Marcelo borte, som tre potensielle råtne epler i kurven, som har en status som ikke nødvendigvis samsvarte med det de fikk ut på banen, eller det de fikk lov til å prestere på banen. Men jeg synes det er så fascinerende at i en klubb som Real Madrid, som på godt og vondt har vært kjent som stjernenes mekka, der man samler Ronaldo og Owen og Zidane og Figo og hele den gjengen der, og ikke vant en skit, og alle bare husker at Ronaldo, Owen, Zidane og Figo var der samtidig.
Og Beckham.
Og Beckham. Vi kan ta med Ronaldo også.
Ja, ja. Men
du har liksom, du har Benzema, du har Modric, du har Kroos, og du har Courtois. Kan for så vidt ta med Carvajal også, som har vært der nå kjempelenge, og som presterer når de må. Hver gang de må prestere, så presterer de. Plukke troféer, plukke gullballer. Alle snakker varmt om det til alle døgnestider. Og når de blir kvilt, så er liksom erstatteren bare kom inn og gjør stort sett det samme. Nå begynner Marco Asensio å levere. Vinicius har jo levert som bare juling i snart 2 år. Rodrigo har levert som juling i snart 3/4 år. Ja. Fede Valverde er kanskje den beste midtbanespilleren i Spania for øyeblikket. Lucas Vázquez gjør som han får beskjed om. Nacho gjør som han får beskjed om. Militao har vokst frem. Har noen hørt Rydiger klage over at han ikke er første valg? Jeg har ikke hørt en skit. Har noen hørt Lunin klage for at han aldri får spille? Nei, det har ikke jeg. Ta Lunin vare på sjansen han får den? Ja, han gjør det. Hører noen Mariano klage? Hører noen Eden Hazard klage? Altså, det er så god stemning der at det nesten er litt sånn, skal ikke det snart ta litt fyr?
Siden du nevnte Valverde som en av de beste, eller sa du den beste
i Spanien? Ja, jeg er oppe og nikker på den beste i Spanien.
Så Ørjan spør deg, hvordan rangerer ikke Fede Valverde blant midtbanespillere i verden? Og hvor mange mål ender han opp med denne sesongen? Kan han ta Haaland?
Ja, man kan vel ta, det var, jeg så det var snakket i Spania om at han kan ta rekorden til Lionel Messi for antall skåringer utenfor boksen.
Endre Tengren skriver at Messi står der med 9 mål fra utenfor 16 meter i 18-19 sesongen.
Ja,
riktig. Og nå har Valverde 4.
Han har altså skåret i 3 seriekamper på rad, alle med skåret fra utenfor 16 meter. Det var i breisida mot Barcelona, det var med vrist nå mot Sevilla, og det var med venstre mot Elche.
Det er altså sånn register, og det, ifølge Mr. Chip, så er det første gang siden 2011 at en spiller skårer 4 ganger for utenfor 16 i løpet av de første 11 serierundene siden Santi Cazorla. Og der har du kanskje den mest tobeinte spilleren som har gått på jorda.
Ja, jeg synes, for å gå litt tilbake til, er han den beste midtbanespilleren i verden? Altså, han er den første spilleren, i hvert fall ren midtbanespiller, da. Nå var det noen som poengterte Messi for eksempel, altså spiller uten posisjon. Altså han har ikke noen posisjon. Du vet at han er høyre stilt på banen, altså han er høyre stilt i alle formasjoner.
Han er falsk høyreving.
Ja, egentlig, det er jo på en måte å si det på, men han spiller jo innerløper, han spiller ving, han spiller offensiv midtbane, han spiller defensiv midtbane, han spiller høyre bekk innimellom, altså han er posisjonsløs, altså han er, og det tror jeg kanskje er det som kan vi kalle det største komplimentet vi kan gi han da, at han er så god og han har ingen posisjon, han bare spiller alle posisjonene.
Men på et tidspunkt der så må han jo, eller bør han ikke reindyrkes?
Må han det?
Ja, må han ikke det, altså.
Jeg tror ikke han må det, det er jo litt. Ja,
men det er jo i den der falske ving-greia, han virkelig har blomstret.
At det blir hans posisjon da?
Jo, ja, det blir jo nesten så at han er en rolledefinerer.
Ja, ja, nettopp. At det som vi nå frem til nå har liksom sagt sånn, han har liksom ikke en posisjon, men etter hvert så blir det bare Valverde-posisjonen det da.
Ja, jeg tror at etter hvert.
Det er sånn, så kommer en ny trener som bare må han bruke Valverde i falske ving, høyre ving posisjonene, for ellers så får ikke du det beste ut av han.
Men det er et veldig godt poeng det der, fordi at jeg tror jo, du hadde jo, altså du har jo spillere som får roller definert etter seg, altså du har jo Thomas Müller som var Raumdeuter, som ingen hadde noe sånn særlig begrep på, og så hadde jo, ja, Claude Makélélé måtte jo til Chelsea før Makélélé-rollen ble kjent, ifølge noen, men altså du har jo Makélélé-rollen, altså
Isco som falsk 9, Fabregas som falsk 9.
Ja, altså falsk 9 da, altså det, at det ble en rolle, men den ble egentlig definert først av Messi, og så ble det jo da videreført. Altså det var, ja, vi trenger ikke komme på noen navn, altså jeg synes falsk høyrekant nesten er det beste, Magnar, det beste begrepet jeg har hørt på det, men spillere som får rene posisjoner eller roller på banen oppdiktet etter seg, eller oppkalt etter seg, det er vel egentlig det som er definerende for hvor god du var da, tenker jeg.
Ja, litt vanskelig å definere hvor god han er, sånn
midtbanespillere per nå, så har jeg Og sitere meg gjerne per 24. oktober, beste midtbanespilleren i verden.
Ok. Jeg synes det litt, jeg skulle til å si, jeg synes det litt vanskelig, for han har liksom ikke vært på topp så lenge. Det var jo liksom først når vi rundet nyttår, inntil 2022, at han virkelig blomstret forrige sesong da.
Men jeg tenker, ok, beklager.
Han var jo ikke fast på denne tiden i fjor.
Unnskyld at jeg avbryter. Jeg blir litt sånn liksom oppspilt over Fede Valverde, for at man kan sette han opp mot så utrolig mange suverent gode midtbanespillere. Det er mange, altså. Det er liksom... Og si at han bedre enn for eksempel Kevin De Bruyne, jeg skjønner at det en kjempebrandfakkel, men han gir deg mer defensivt enn Kevin De Bruyne. Han gjør mer for laget sitt den andre veien enn De Bruyne. Ja, De Bruyne bedre når det kommer til assist og alt mulig, men akkurat nå, så god som Valverde og så målfarlig som han så vil jeg, hvis du ber meg, vil du ha Valverde eller vil du ha De Bruyne? Jeg tar Valverde, ja, altså.
Men det som faktisk er det som er mest i øynefallende for en som er glad i statistikk, hei, her er jeg. Altså jo, men hva er det man forbinder med Federico Valverde? I alle fall så gjorde man det, og så har han liksom blomstret mer offensiv siden da. Altså, ja. Uruguayaner, garra, ja, ja. Altså krigersk mentalitet. Han har spilt 164 kamper for Real Madrid, 19 gule. Og det er nesten ingenting. Det er nesten ingenting.
Men er det ikke, men jeg har jo veldig ofte sagt at han er, det er som å se Arturo Vidal. Vidal hadde jo tonnevis av gule og røde kort. Altså det var jo på en måte hans store problem, var jo det at han hadde jo for mye energi. Mens Valverde har på en måte klart å bruke nok energi til å ikke pådra seg gule kort, ikke pådra seg utvisninger. Altså han er, det er det nærmeste man kommer en komplett midtbane. Altså, ja, han og Jude Bellingham er liksom den nærmeste komplette midtbanespilleren, men jeg synes bare Valverde har et høyere toppnivå enn Bellingham også, ja.
Så sa vel Ancelotti før sesongen at hvis ikke Valverde skåret 10 mål denne sesongen, så skulle han rive opp trenerlisensen sin, var ikke det? 10 mål. Nå har Valverde 6 i La Liga, og er toppskåreren til Real Madrid.
Det er ganske sykt.
Og, ja, det er ganske sykt, for han, hvor mange hadde han forrige sesong? 1?
Ja, han har, ja, det husker jeg ikke. Altså, totalt nå så har han 13 på 164, sant? Og 7 av de, han har skåret i Champions League også. 7 av de. Har jo kommet denne sesongen.
En annen vi må berømme litt, Vinicius Junior. Vi har for så vidt snakket varmt om han tidligere, men den tilretteleggeren han har blitt, det han har kommet litt sånn over natt, eller? Jeg mener, han har jo flere målgiverne enn de to han fikk noe mot Sevilla for all del. Men for det første, den han hadde til Modric, det var blikk ut av en annen verden, og den han hadde til Lucas Vázquez, det var litt en ny side, tenkte jeg da, av Vinicius, når han kom alene med keeper og valgte å slå den på tvers, og ikke skåre selv. Så nå er han jo ikke toppskåret lenger for Real Madrid.
Han er ferdig med å bli voksen. Han er ferdig med å bli voksen.
Har du hørt?
Ja, vel? Du begynner med den der,
ja.
Neida. Modenheten selv.
Bare liten fun fact da, Modric. Det er den scoringen hans i Real Madrid-karriere fra nærmest målstreken. Altså,
er det det?
Ja. By okay. Far.
Ja.
Altså, han har, lurer på om det, altså han scorer i snitt fra 14,8 meter. Og dette er jo nesten på streken. Så.
Det tok du bare fra husken, eller? 14,8?
Nei, jeg regnet på det på lørdagskvelden der, men jeg husker ikke nøyaktig hva det var.
Han scorer her i en...
På desimale, bare for sagt det. På desimale tok han det.
Dette tekker jeg ikke bare sånn ifra HV, jeg tekker jeg fra Pedrito Numeros. Modric skårer her i en alder av 37 år og 43 dager, noe som gjør han til tidenes tredje eldste målskårer for Real Madrid, etter Ferenc Puskas og Alfredo Di Stefano. Og Alfredo Di Stefano kan han så visst slå i løpet av denne sesongen her, blir ikke det riktig? 37 år og 255 dager var Di Stefano.
Spørsmålet blir streik like da?
Ja, det...
Ja, hvis det blir streik, så gagner jo det Modric. For alle andre som har lyst til å ta tidens eldste rekorder.
Men han må ta en sesong til og skåre sent i den for å slå Puskas da.
Null stress.
Null stress. Vi kan ta dette Ballon d'Or-esk spørsmålet fra Geir Halvor Kleiva. Er dere enige i at Courtois burde ha vært på pallen over de beste spillere i verden?
Jeg så at han hadde i hvert fall sin mening om det. Han sa jo det at han hadde vunnet La Liga og hadde vunnet Champions League, og hans redninger hadde vært veldig betydningsfulle for at Real Madrid vant begge deler, men han endte på 7. plass. Og da, hva mer kan man gjøre da, var liksom det han hadde å si. Jeg synes han har et veldig godt poeng. Samtidig så er det sånn at keepere blir alltid nedvurdert i sånne kåringer. Jeg husker jo da... Ja.
Hvem var topp tre? Karim Benzema?
Mané og De Bruyne.
Litt vanskelig å slå deg, eller?
Ja, jeg synes det.
Uansett.
Jeg synes det kjempevanskelig. Men jeg husker da Manuel Neuer var jo oppe og snuste på Ballon d'Or for noen år siden. Da var han jo på en måte redefinerte keeperplassen og var sweeperkeeper og liksom Barcelona, nei Barcelona sier Bayern München spilte 30 meter høyere i banen fordi de hadde Neuer bak som var liksom et forsvar alene. Altså det var så mye rundt Neuer da, hele den der maskinkeeperen han ble, og må jo si det at hvis det er liksom standarden som settes for at man skal være så høyt oppe i en Ballon d'Or-kåring som keeper, så har Courtois noen steg å gå, altså. Han har det, men
han har også et poeng.
Han har et kjempepoeng. La meg altså misforstå meg rett. Jeg er ganske enig med Courtois, men det er bare sånn det er, da. Det er ikke like glamorøst.
Det jeg synes er vanskeligste er jo å sammenligne keeperprestasjoner med utespillerprestasjoner.
Jeg er helt enig.
Jeg har lyst til å ta et spørsmål til ifra denne kampen, og det er Petter Losvik som spør. Er vi alle enige om at Alex Telles, det er Telles, sant?
Ja.
Alex Telles og andre United innlagde spillere ikke gjør seg via noen tjenester? Svaret er ja.
Gleder meg til Donny van de Beek neste sesong.
Svaret er ja, og en liten ting til apropos det. Når Sevilla på Twitter sånn, driver og promoterer han som AT3, da kan wow. Hvem som helst få denne her initial draktnummer-komboen som sier merkevare.
Jeg ville heller hatt John Jordan som får en sånn merkevare. Jeg hotter hotter ocho.
Ja, det hadde jo faktisk...
Den er ikke så dum, faktisk, men... Ja, okay.
14 seier og 2 uavgjort på sine 16 offisielle kamper nå for Real Madrid. Det er deres beste sesongstart etter den spanske borgerkrigen. Og de kampene som gjenstår før La Liga teker pause, det er Girona, Rayo og Cadiz. Og så starter de opp igjen etter pausen mot Valladolid. Så det er de fire motstanderne de har igjen i La Liga før nyttår.
Pre-Ancelotti så hadde jo det vært kampene de hadde snublet i. Hadde Zidane vært trener nå, så hadde garantert en av de tre kampene før VM nå blitt tapt.
Ja, nei, Levante måtte ha vært inne der da for at de skulle ha tapt den. Det er det evige bogey-laget til både Real Madrid og Barcelona. Men ja, du har et poeng.
Ja, Cadiz også.
Ja, riktig. Cadiz også.
Barcelona skal vi snakke om nå. De slo altså Athletic Club med 4-0 på kampen nå. Vi trodde vel kanskje at Athletic skulle gi deg litt større kamp her, eller?
Trodde det, men jeg synes jo det er litt det er betryggende for Barcelona sin del, med at de kunne ha en hyggelig kveld før vi kommer til å skrive side opp og side ned om at de har rykket ut av Champions League nå senere i uka. Så de måtte jo gi folk noe glede, men her var det jo, altså de skjøt ut av blokkene fra start, og jeg tror liksom at Athletic sikkert følte litt på det at de kunne ta Barcelona høyere i banen slik de har gjort med andre lag. De på en måte de står mye høyere og prøver å presse og vinne ballen høyt, mens her blir de jo egentlig bare pisset på av, spesielt av Ousmane Dembélé som har en helt enorm kamp.
Ja, jeg synes egentlig hele den taktiske inngangen her er litt rarere, og det ser jeg at det er neste år verdt det for mye kritikk for, fordi det som, liksom, det som har vært så utrolig bra for Athletic på bortebane denne sesongen her, er jo at de har kontra i stykker motstanderne. Og det har vært lag som for eksempel Cadiz, som egentlig ikke evner å styre fotballkamper, men de fikk allikevel lov til å styre fotballkampen for at Athletic skulle få kampen inn i sitt spor.
Men de begynner gjerne høyere, altså. De prøver å presse høyere, og så faller de. Ja. Problemet her var jo at når de skulle falle, så lå de jo under 0-3.
Ja, hvis ting hadde gått som planlagt, ja, men altså, jeg synes jo det de inviterer til her er en sånn, ganske sånn åpen fotballkamp med masse rom.
Ja.
Og det tjener ikke Barcelona, nei, det tjener ikke Athletic, men det tjener Barcelona. Så jeg skjønner ikke helt hva Ernesto Valverde tenkte på. Både når han lot både, altså det kan godt hende at både Jan Sanzet og Ike Muniain var kjempeslitne og at de ikke hadde hatt noe særlig å bidra med der, men, og igjen da, tilbake igjen til to sånne slitere. Ja, Ander Herrera har et stort navn, men han svekker laget når han kom inn, i alle fall på en sånn kamp som det her.
Må også bare få sagt det, at dette her, hvis ikke karrieren til Oscar De Marcos er ferdig nå etter den sesongen her, altså, Det var et par ganger, spesielt da jeg møtte Balder på siden der, et par ganger jeg tenkte at, wow, hvis ikke han har et virkelighetsøyeblikk i løpet av den kampen der, hvor han sier, det her klarer jeg ikke lenger, så kommer han aldri til å ha det.
Nei.
Fy faen, altså, jeg har lenge siden jeg har sett en bekk bli lurt så mange ganger, trill rundt av flere forskjellige spillere i løpet av samme kamp.
Vet du hva, nå har jeg lyst til å dra en parallell med de to ting vi har snakket om til nå i denne podcasten her. Fordi i begynnelsen...
Jeg er enig, Oscar DeMarcus burde streike resten av sesongen, helt enig.
Ja, men det er også, altså det Javier Tebas og de andre La Liga-presidentene har jo sagt at vi blir satt 10 år tilbake inn i tid hvis dette her skjer. Ok, greit. Husker dere Oscar DeMarcus i 2012?
Ja, mye energi.
Ja, sånn kom La Liga til å se ut. Det var Oscar DeMarcus i går. Om 10 år.
Han er 34 år når sesongen er ferdig, så får vi se om Jonas blir bønnhørt.
Ja, ja. For Athletics del. For Athletics del.
Men Athletics sliter jo nøyaktig med det samme som Sevilla, da.
Ja, hvor mange kamper på rad har de bortimot Barcelona, Real Madrid og
De har ikke vunnet bortimot noen av de tre store siden de slo Atletico Madrid i 2011, og det var jo akkurat når de var i ferd med å begynne å bli store. De har 17 kamper på rad bortimot Barca uten å vinne i La Liga, 12 mot Atletico, 11 mot Real Madrid. Så til sammen da 40 kamper.
Frode Fotballfrosk spør, hvis vi ser vekk fra potensial og fokuserer kun på nåtiden, hvem er best, sånn formulerer jeg det, av Vinicius Junior og Dembélé?
Hvem som er best akkurat nå?
Ja, eller har det høyeste toppnivået, er det han skriver.
Nei, jeg synes det er et bra spørsmål. Det absolutt høyeste toppnivået, altså hvis man fyrer på absolutt alle sylindre, så velger jeg Ousmane Dembélé.
Jeg er enig. Hvis du juicer opp ratingen på begge to i FIFA, så går jeg for Dembélé.
Ja, hvis du topptrimmer begge to.
Ja.
Hvem er det som har høyeste rating i FIFA av de to?
Kan det finne ut?
Det klarer Jonas å finne ut med et par tastetrykk.
Men Vinicius er jo langt mer stabil.
Det er det som
gjør. Han er jo det.
Ja, det er det som gjør.
Så
ja.
Det er liksom...
Så jeg ville, for å si det sånn da, hvis jeg skulle valgt en spiller til å representere Villarreal resten av sesongen da, så har jeg valgt Vinicius.
Har du lyst til å gjette? Jeg har svaret på begge to nå.
Jeg tipper Vinicius er på 88, og Dembélé 87.
Nei,
jeg tror begge to er litt yngre, men
du må litt
det er mitt bidrag til FIFA-ranking.
Det er tre poeng som skiller det. Altså tre ratingpoeng som skiller det.
Ja, jeg tipper Vinicius har det høyeste.
Det er riktig.
Men måtte jeg lenge ned?
Du må litt lenger ned.
85 og 82 da.
Hvis du knepper begge to opp ett, takk.
86 og 83.
Der har du det.
Sånn sterk i hoderegning, altså.
Ousmane Dembélé 83 og Vinicius 86.
Nå skal vi se sjakkeladen. Hvor ofte har det vært, skriver han, at en spiller får 4 målpoeng i en kamp?
Ja, det er vel Messi da, sikkert. Eller 4 målpoeng i samme kamp.
Altså, jeg så litt på det og fant ut at Joao Felix hadde jo 3 målgivende mot Getafe i seriepremieren, og så hadde Lewandowski hadde jo hat-trick mot Victoria Pilsen, men uten en målgivende i samme slengen, så kommer bare til 3 så langt.
I sesongen, denne sesongen, så er jo...
Men det er bare de jeg liksom klarte å komme på og så sjekke opp. Så... Men det er jo av og til noen som går av 2 mål og har 2 målgivende.
Jago Aspas opplegg da, sikkert et eller annet sted.
Ja, Celta Vigo 4 mål i en og samme kamp.
Ja, det er jo sant. Et lag må skåre 4 mål for at det der skal gå.
Ja, vi er på Benzema, tror jeg. Det er hønsjen min.
Det er veldig mulig det, altså. Det er et godt spørsmål. No chance utenom å gjette på Benzema, eller... Skal vi slenge ut noe sånn weird,
så kan vi prøve. Vi kommer ikke på noen nylige, i alle fall.
Nei, det er litt rart, for det er vel noe vi ville husket. Det er vel litt sånn som man kanskje ville huske den kampen fra, men ja, nei, jeg er ikke sikker.
Den er fra Peter Losvik.
Kan Carlos Soler ha hatt det? Unnskyld.
Ja, det heter ikke Real Madrid.
Ja,
hadde han målgivende i den kampen da?
Ja, det kan du sjekke imens.
Jeg skal gjøre det.
Da kan Jonas få denne fra Peter Losvik. Ja. Hvem er mest Xavi og mest Iniesta av Gavi og Pedri?
Ja, de ble spurt om det faktisk under Ballon d'Or-kåringen, for da vant jo Gavi, vant jo den Copa-prisen. Han vant jo også for så vidt Golden Boy-prisen, og så Gavi har jo tatt store slem, men nei, Pedri er nok mer Iniesta, men så vil jeg liksom si at Gavi er ikke så veldig mye Xavi, egentlig.
Jeg vil ha sagt omvendt da. Pedri ja. Mest Xavi, Gavi mest Iniesta. Det vil jeg ha sagt.
Selvmålet i hvert fall var, den, var liksom den scoringen som Carlos Soler ikke var involvert i. Men Vinicius hadde hat-trick og en målgivende i tredje siste serierunde forrige sesong mot Levante, da de vant 6-0.
Oh, ja. Kan vi si en gang i sesongen da, at det skjer?
Ja.
Som vi ser noe sånt. Bare sånn.
Det er kvota brukt opp.
Barcelona møter altså Bayern på onsdag. Det er på kamp nå. Når den kampen starter, så vet vi om de er ute eller har sjanse til å gå videre, for det at Inter og Victoria Pilsen, de møtes i Milan og noen timer i forveien, og hvis Inter vinner den, så er Barcelona ute. Så er Barcelona ute før Bayern-kampen blir sparket i gang, eller?
Jeg tenker det som hadde liksom vært erketypisk og den verste utgangen på kvelden for Barcelona er om de faktisk fikk det lille halmstrået. Altså pilsen sjokkerer. Og så taper de mot Bayern München, og ser det ut allikevel.
Ja, det ville vært det typiske egentlig, faktisk. Men nei, jeg tror de er slått ut. Altså, de kan ikke... Jeg har veldig mange brandfakler, og jeg har veldig mye rare tippinger, og jeg er veldig mye merkelig, som jeg har sagt i den podcasten her, og kommer til å fortsette å si. Jeg kommer ikke til å si at Victoria Pilsen sjokkerer på Giuseppe Meazza.
Nei, for det er selvfølgelig italiensk fotball, er jo godt vant med at de Inter, de driter på seg selv, når det virkelig gjelder. De har liksom forvana og tryna.
Jo, men det er Pilsen, liksom.
Ja, men vi har vel vanskelig for å tro at Barcelona skal høvle over Bayern også.
Ja, og det synes jeg
er... Enten er Pils eller Bayern, så ryker de.
ja, men det synes jeg liksom er så interessant i hele denne snakket. Er Barcelona ute eller ikke? Så snakker absolutt alle om at liksom skjebnen ligger i hendene til Victoria Pilsen. Og det er liksom, ja, men tar vi det for gitt at Barcelona bare tar Bayern, da?
Og så skal de til Pilsen.
Ja, og der kommer de jo helt sikkert til å gjøre jobben, men der også er de jo avhengig av hjelp fra Bayern, sant?
Ja, nei, jeg...
Når de møtte Inter.
Mm. Ja, nei. Jeg ga vi med, eller, mot Bayern?
Ja, det spørs... Det spørs...
Det så vondt ut.
Det spørs om han kommer i tide.
Det så jo ut som at han sleit med lysken, men det kan ha vært en annen kroppsdel.
Ja, jeg tolker det som at det var det tredje beinet som fikk seg en skikkelig trøkk der.
Kampen har nådd sitt klimaks for hans del, for å si det sånn.
Ja, det var skikkelig morsomt. Da går vi bare videre, da.
Vi penetrerer videre.
Og det er liksom sånn, jo, men hvis man hadde fått spørsmål i forkant av den serierunden her, da. I løpet av den kommende helga, eller i løpet av den kommende serierunden, så er det en spiller som kommer til å knea en motspiller så kraftig i ballene at han faktisk må ut. Da hadde selvfølgelig tippet Damian Suarez først, men hvis han da hadde fått beskjed om at nei, det er feil, ok, Dani Garcia.
Jeg holder på å glemme at vi har en rundspiller nominasjon fra denne kampen. Noen må ta ansvaret med å nominere Osman Dembélé, og det gjør jeg.
Bra, Magna.
Et mål og tre målgivende i en og samme kamp, det er rundenspillere materialet. Han har 14 målgivende i La Liga hele kalenderåret. Det er flest av alle. Så det er bra. Real Betis Atletico Madrid endte altså 1-2 på Benito Villamarín. Ja, så gode kan altså Atletico være med seier bortimot Atletico Betis. De leter sikkert selv etter svaret på hvorfor de svikter hjemme. De har en uhyre viktig kamp på onsdag på Metropolitano mot Leverkusen.
Svaret er å spille 4-4-2.
Altså, bare, i hvert fall borte. Bare, der funker det.
Bare spill 4. Altså, slutt å
kuk. Ja, spilte ikke de 4-4-2 hjemme mot Rayo, er det det du sier?
Var det like klar 4-4-2 da?
Ja. Jeg spør.
Altså, 4-4-2 på bortebane funker fjell, og så må de forsøke å gjøre noe med det greiene de holder på med på hjemmebane. For det de holder på med på bortebane nå, det er jo ikke imponerende bare fordi de har slått Betis og Athletic nå, men de har jo også slått Sevilla, og de har slått Valencia, og de har slått Retafe, og Real Sociedad en gang til, og Elche før der igjen, og kun da spilt ene mot Real Sociedad. De har 7 seier og 1 uavgjort i løpet av de siste 8 bortekampene i La Liga. Det er den beste rekko siden de ble seriemester.
Har de vunnet Ja, vel, det har de jo helt sikkert. Men jeg håper så har de vunnet siden Wanda ble til Civitas. Det kan ikke være langt.
Det har de, men dette begynner å minne. Altså, Athletic lider nå litt av det som tidligere var et Villarreal-syndrom som de har blitt kvitt, Atletico. Og et Cadiz-syndrom som de ikke har blitt kvitt, nemlig det at de ikke klarer å vinne etter navnebytte på stadion. Altså, Villarreal var kjempegode på El Madrigal, og så bytta de til Estadio de la Ceramica. De gikk nesten et år før de ble like gode på hjemmebane. Cadiz tok noen poeng her og der når det var Ramonda Carranza, har vel knapt tatt poeng etter at det ble Nuevo Mirandilla.
Atletico har på 6 bortekamper i La Liga, 5 seire og 1 uavgjort, og på 5 heimekamper, 2 seire, 1 uavgjort og 2 tap.
Jeg tar litt om Betis, en ting, veldig kjapt. Jeg vil bare få sagt det at det var deilig at Nabil Fekir bare minnet oss på at så god kan jeg være. Så god kan jeg være. Jeg kan bare brese i ballen i krysset.
Vet du hvem som også skåret den dagen?
Broren hans?
Yes.
Ja, nei, det...
For Ballona.
Hvor hen er de?
Nei, det er langt nede.
Det er langt nede.
Det er nivå 3, tror jeg.
Ja. Men litt klassisk Real Betis dette her under Pellegrini. De slår de lagene skal slå, men klarer aldri å ta en stor skalp. De har 1 seier, 4 uavgjort og 13 tap mot Real Madrid, Barcelona, Atletico og Sevilla.
Vi fikk litt for litt sinne Pellegrini her etter den kampen her. Det var litt gøy. Han kritiserte Simeone. Han sa at det laget som kom for å ikke tape vant, og det laget som prøvde å vinne tapte. Var det han sa om den kampen her. Det er litt gøy, Sinne Pellegrini.
Ja, det er litt gøy, men samtidig så er jeg litt sånn overrasket over skal du, gode gamle ringrev, virkelig la deg lure ut på surfebrett på den måten?
Pellegrinete.
Ha med en runden spillernominasjon fra denne kampen.
Det har vi, og litt fordi at jeg har harselert veldig mye med ham, så synes jeg det er litt sånn betimelig at Antoine Griezmann skåret både før og etter timen han har spilt i det oppgjøret her. Han vartet jo opp med et av mine absolutt favorittbegrep i det som kalles Gol Olympico, altså en olympisk scoring. Da han skåret direkte fra corner på spansk, så heter
dette
det...
Dette greier faktisk de engelske kommentatorene ut om på TV 2.
Ja, de gjorde det, ja. De engelske kommentatorene på TV 2 kunne det. Det er bra. Det er godt at det er noen som kan det.
Hva for kamp er det vi snakker om nå? Betis Atletico?
Ja.
Ok.
Ja.
Men fortsett du, Jonas.
Takk. Nei, han hadde også, jeg synes Griezmann hadde et hav av gode involveringer i det oppgjøret her, og virker som han har, det har gått en liten fan i han da. Og nå har det vært veldig mye kritikk rundt han, og han har blitt liksom tema for veldig mye tull og fjas i serieåpninga. Og nå er det også en avslutning her som, ja, han presser den i mål, men det er liksom litt sånn grismannsk over det, og feiringene ligner litt mer på Griezmann, og det, måten de angriper på, spesielt på bortebane, i 4-4-2, passer Antoine Griezmann veldig, veldig bra. Og jeg liker det litt grann når jeg kan sitte her hver eneste mandag og snakke dritt om en fotballspiller, og så når du kommer helgen etterpå, så smadrer det inn 2 fantastiske skåringer. Da må jeg bøye meg i støvet, og nominerer Antoine Griezmann til rundenspiller.
Han har 100 mål i premiera for Atletico Madrid og mangler bare 2 for å tangere Fernando Torres.
Det er ganske imponerende.
Mm.
Liten shoutout bare til Saul, som plutselig har begynt å bli litt god igjen. Og det kan jeg like.
4-4-2 på bortebane. Ja. Riktig nok.
Skomaker blir ved din lest.
Villarreal slo altså Almeria med 2-1, og dette stadionnavnebytte for Villarreal, det funket helt fint, for på Ciutat Valencia så har de 6 seire og 1 uavgjort på sine 7 offisielle kamper. Har vi en locura herifra, eller Petter?
Ja, det har vi.
Valencia tilbake og nytte.
Og dette her er liksom, dette er en av årsakene til at denne podcasten har det navnet den har. Og det er liksom, ja, kan sikkert folk stoppe meg på gata eller sende meg en mail og si, ja, men dette kunne skjedd overalt. Ja da, det kunne sikkert gjort det, men det skjer litt oftere i Spania. Og det som skjer er jo at forrige torsdag, altså for 4 dager siden, så døde Villarreal sin vicepresident, José Manuel Llaneza. Godt opp i årene, han har levd et godt og langt liv, men tapte da altså kampen mot leukemien som han har kjempet det siste året. Var frisk på et tidspunkt, men fikk tilbakefall og har ikke vært å se den siste tida, og takket altså for seg da på torsdag, rett før bortekampen mot Barcelona. Så dette er jo da den første kampen Villarreal spiller på hjemmebane, eller i hermetegn hjemmebane, Klokka 9 senere på denne kvelden her, så skal det jo da være en minnestund for Janesa i hjembyen hans, som ligger mellom Valencia og Villarreal, der folk kan komme og gi en siste hilsen, skrive i bok og levere blomster på graven og så videre. Og selvfølgelig markert med et minutt stillhet, og det er en tung tid for alle som er involvert i Villarreal, fordi det er en skikkelig sånn svær figur som har gått bort, vicepresident, sportsdirektør, klubbdirektør, sjef for akademiet, veldig mange som er ekstremt glad i Janesa. En av de som er ekstra glad i José Manuel Janesa, det var Alex Baena. Og det er det flere grunner til. For det første så var det Janesa som han har stått frem som en bestefarsfigur for Alex Baena, som har flyttet i ung alder fra Roquetas de Mar, som paradoksalt nok er en halvtime unna Almeria. Og har håper jeg, flyttet hjemmefra og har hatt en lang og tung vei inn mot den posisjonen som han har nå, og er i ferd med å bryte inn i elveren til Villarreal, vært en av de beste denne sesongen, og det er ingen som gleder seg mer over det enn José Manuel Janesa. Så i det øyeblikket han da utligner og skårer, så glemmer han at han 5 sekunder i forveien pådro seg et klokkeklar gult kort for en skikkelig grisetakling, egentlig. Og i euforien så har han da tenkt å hylle nylig avdøde Janesa med håndskrevet t-skjorta som han har på under, eller en melding som står der da, med takk for alt Janesa. Men i stedet for da å bare løfte drakta opp med begge hender, så drar han drakta over hodet. Og det som da skjer er jo at dommer De Burgos Bengoche havner i det jeg vil kvalifisere som, eller kaller for en ganske sånn umulig situasjon, en catch 22, du taper uansett hva du gjør. For ifølge regelverket så er han nødt til, han kan ikke velge å gi det gule kortet, han skal gi det gule kortet. Han kan ikke ta hensyn til at det er det andre gule, han kan ikke ta hensyn til omstendighetene rundt som gjør at det egentlig bare er vilt, vakkert og deilig det Alex Baena gjør. Det er liksom bare det opp med det andre gule, og det opp med rødt og peker han inn i garderoben, og så all hell breaks loose, ikke sant? For da, du kan tenke deg den der emosjonelle tilstanden til alle som er på stadion der da. Sønnen til José Manuel Janesa sitter jo på presidenttribunen og er jo så glad og går nesten av hengslene. Presidenten er der naturligvis. Alle spillerne skjønner hva dette betyr for noe. De er ferdig med å utligne og komme tilbake og kanskje vinne for Janesa som de ble enige om i garderoben at de skulle gjøre. Og Pau Torres, som også er en annen som har et ekstremt sterkt forhold til Janesa, han protesterer på seg gult. Manu Morlanes, som også kommer fra eget akademi, protesterer på seg rødt, for de kan liksom ikke forstå at dommer ikke kan vise litt skjønn, se litt mellom fingrene. Men det som er liksom catchen her, at dersom De Burgos Bengoechea hadde valgt å ikke gi det gule kortet, så hadde det faktisk vært protestgrunnlag fra Almeria. Fordi det står spesifikt i reglene, dersom en spiller dra drakta over hodet, eller ta den av seg, så skal han ha gult kort. Det klinker regelbrudd av dommer hvis han ikke gjør det. Så hele situasjonen er jo bare helt absurd, og så får de jo sin enorme utløsning 5 minutter på overtid, når Nicholas Jackson, en annen spiller som kommer fra eget akademi, blir matchvinner, og de står i midtsirkelen etterpå og dedikerer seieren til Janesa med fingrene opp mot himmelen.
Det er første gang siden 2009 at Villarreal skårer et vinnermål etter å ha fått en mann utvist. Hvor hen ligger de på tabellen? Jo, det skal jeg fortelle. 7. plass.
Akkurat der de skal være.
Akkurat der de hører hjemme. Valladolid, Real Sociedad, inte 1-0 til Valladolid. Det var Sergio León. Han skårer 2 mål mot Celta Vigo på onsdag. Han skårer matchvinnermålet her for Valladolid, så 3 mål på 4 dager på han. Første kamp Real Sociedad ikke skårer i denne sesongen. Deres første målløse kamp siden april. Han skårer i 19 strake kamper. Hvordan ligger Sørloth han?
Nå er han jo skadet da, så han ligger vel sikkert rett ut.
Er han lenge
ut? Det er vel ikke så ille. Nei, jeg leser at de har et håp om å få ham på beina igjen til kampen på torsdag, hvis de ønsker å bruke han der. Da. Det er jo Omonia Nicosia på bortebane. En kamp der det altså sier at bør kunne klare å vaske ut en seier uten Sørloth, men det er klart, igjen da, vi har gjort det i stort sett hver eneste episode nå siden august. Vi kan jo like gjerne gjøre det igjen. 3 nisseluer gått ned i vøren og si at jeg ser jo en litt sånn korrelasjon her da, mellom resultat og Sørloth, jeg eller nei, ute på banen?
Jeg er enig i det. De mangler jo liksom, kall det oppspillspunktet, og den som gjerne drar med seg resten av angrepet, og nå ble jo David Silva også skadet. Så.
Ja, han ute resten av, det høres så voldsomt dramatisk ut, ute resten av året.
Men så,
han kan ikke spille de neste tre ukene, og skal dermed ikke spille igjen før i 2023.
Ja,
ja, men det er jo også en nyttårskamp, ikke det? Så,
nei, det eneste, det er Villarreal Valencia, eneste nyttårskampen, resten er 1. januar.
Det er det, ja. Ok.
For å være ekstremt pirkete, unnskyld.
Er det datoen satt, altså avspark tidspunkt for nyttårshelge?
Ja, i utgangspunktet så er det det.
Ok. Nei, men det er greit. Jeg trodde bare alle sto på sånn 31. desember nå.
Nei, jeg har i alle fall lest et eller annet sted at den eneste kampen som skal bli spillet på nyttårsaften er Villarreal Valencia, på grunn av at det er ny åpning av Estadio de la Serena.
Akkurat.
Synes for øvrig at det var litt gøy at når Real Sociedad skulle tape uten å score mål, så ble det selvfølgelig 1-0 til motstanderlaget. Det måtte jo bli sånn. Vi får ikke, altså Petter hadde jo en fantastisk fin ekstra episode, men jeg vil bare slenge på Jordi Masipe, som hadde en litt sånn straffeopptreden mot selveste Iago Aspas i midtuka forrige uke, som jeg synes var fryktelig gøy. Så får jeg nevne det i en ordinær episode også. Han reddet jo to straffer.
Men en ting som må nevnes fra den kampen her da, altså hvis vi hadde hatt, vi har jo runden spiller, men hvis vi hadde hatt en ditto, typ en frio i fuegoen, muntlig også, så hadde det vært dommeren i denne kampen her. Og det er bare sånn på generelt grunnlag. Jeg er blant de siste, altså jeg står nesten bakerst i køen for de som skal klage på dommer sånn på generelt grunnlag. Jeg forsøker å vise forståelse for at det er fryktelig dårlig og så videre, men figure over vaskes. Altså han har vært ute og måtte, altså han har vært til spott og spe foran en stakkars monitorskjermen 8 ganger allerede denne sesongen og rensket opp i egen drit. Han er så dårlig. Takk.
Men Roar med Skarre lurer på hvem vi synes ser ut som det beste laget av de som ligger fra 4. til 7. plass, og det er altså Real Sociedad på 4., Real Betis på 5., Athletic Club på 6. og Villarreal på 7. Det er de som fort kan kjempe om 4. plassen det, kanskje sammen med Atletico som er nummer 3 og veldig ustabile.
Jeg har jo tippet før sesongen, så sa jeg jo Villarreal. Men av de lagene som ser best ut, så synes jeg, hvis jeg bare kan glemme den serierunden her da, så synes jeg Athletic Club har vært utsøkt i visse kamper.
Det er 4 kamper bra uten seier da.
Jeg synes de er gode, selv om de ikke vinner, så synes jeg de ser ut som et jævlig bra lag.
Jeg står ved Betis på 4. plass.
Jeg står ved Real Sociedad på 4. plass.
Ja.
Nei, jeg står ved Villarreal. Ja, tror dere meg? Jeg endrer ikke tipset. Sånn, vi har
3 ulike på 4. plass. Det er kjempemoro, det.
Kjempegøy.
Kjempegøy. Valencia-Mallorca endte 1-2 på Mestalla.
Er Kengen litt ferdig med å beklage seg nå, eller?
Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg får lov til å si om det der, men
altså, ok, men heter han Lee Kang-in, eller Kang-in Lee?
Jeg vil, altså på sørkoreansk så tror jeg det blir Lee Kang-in, men det er vel vanlig at det er det samme som at du ville vært Kvalik Magnar i Sør-Korea.
Ok, han skårer altså matchvinnermålet til Mallorca og begynte å springe for å juble, men stoppet opp og så slo han håndflaten sammen og prøvde med all mulig tydelighet å beklage for heimefansen at han skårer mot sin tidligere klubb. Dette er ikke Jonas veldig glad i. Ikke jeg heller for den der.
Nei.
Synes det er toppelig. Det har ikke noe for seg.
Men det skjer jo, og det har blitt en pandemi nå. Altså, ja, jeg registrerte også at altså, Taivo Ayewonyi har jo på mange måter begynte å gjøre det litt til si greia at han skal ikke juble uansett, fordi det gjorde han ikke når han skåret sitt første mål også, men da var det litt sånn, var det offside, var det ikke offside, trenger jeg å juble før liksom, bekreftelsen kommer. Men altså, han var jo eid av Liverpool i en sånn 6-7 års periode, men han var jo knapt innom Melwood. Altså, jeg tror ikke han har hilst på Jürgen Klopp en gang. Og så blir han matchvinner for Nottingham Forest i første kampen mot Liverpool på 7000 år, og så bare, nei, jeg må vise litt respekt.
Ja, altså, jeg tror alle vet sikkert hva jeg mener om det, og det, altså, jeg synes det er, for å ta det bare sånn helt faktuelt da, altså, Kangin Lee var en av de aller største talentene hos Valencia. Altså, mange hauste han opp som det neste store, han skulle være en leder, og så hadde han kamper der han var kjempegod, kamper der han var utrolig dårlig, ble utvist overraskende ofte. Virket å være en sånn spiller som sto litt i stampe, og så var det kontraktsforhandlinger med han og en del andre av disse spillerne som var, hadde gått gjennom Valencia-systemet, for det har han jo gjort. Og han var en av de da vanskeligste å forhandle med. Og det som ble enden på visa der var jo at Valencia rett og slett ga han bort. Altså han ble ikke solgt, han ble
de terminerte
kontrakten hans uten noe tilbakekjøpsklausul, uten noe videre salgsprosent, ingenting. Kunne gå akkurat dit han ville, valgte å gå til Mallorca. Altså han ble kastet på dør altså, fra Valencia. Skårer på Mestalla mot sin gamle arbeidsgiver som ikke ville ha ham, som kastet han ut og skal beklage seg for det. Kjøss meg direkte i ræva. Det er det dummeste jeg har sett. Her skal du ned på kne, du skal slå deg på brystet. Her kunne du dratt deg av drakta. Helt greit, ta det gule, ta det røde, ta hva faen du vil. Men at du ikke feirer mot Valencia, det irriterer meg. Og jeg tenker at dem det kanskje irriterer mest må jo være Mallorca-supporterne, som tenker at dette er jo en av oss, nå har han vist at han virkelig tilhører oss. Nei, da skal han opp og beklage seg og pisse møkk.
Ja, det brukte han nesten hele postmatch-intervjuet med å gjøre.
Nei, få det bort. Altså, det er greit. Altså, hvis han var så ekstremt lei seg for å forlate Valencia, så hadde han firet på kravene og blitt værende under dårligere krav enn det han ble tilbudt, tror jeg.
Cavani har skåret i 3 kamper på rad, uten at Valencia har vunnet noen av dem.
Først siden David Villa i 2005, som gjorde vel det samme.
Som også skårer 3 kamper på rad uten å vinne den kampen.
Jeg husker ikke hvem som la ut det, men det var noen som la det ut i Discorden vår.
Pedrito Numeros la det ut.
Da var det noen som sikkert hadde et sitat på han.
Var vi ferdig her?
Nei, og så har han mistet Chip også en litt morsom. For han har skåret 4 mål på de første 6 kampene sine. Og den første som har gjort det for Valencia siden 2004, da var det legendariske udødelige, den som alle husker, Marco Di Vaio.
Oi! Jeg husker Marco Di Vaio ganske godt, ja.
Rayo Vallecano Cadiz endte altså 5-1.
Marco Di Vaio.
Skulle kanskje tro at det var tidens største Rayo-seier i Primera, men det er det ikke. De har vunnet med både 5 og 6 mål, ikke det?
6-0 mot Osasuna i 2012.
Ja, der ser du. Paco Jiménez. Det var det. Her har jeg egentlig et spørsmål. Hvem skaller ned hvem av Randy, Enteka og Fali? Altså, Enteka fikk rødt kort, men skaller ikke de egentlig sammen i den der bataljen de hadde? Og så var det Fali som valgte å legge seg.
Ja, to betraktninger her. Det ene er at den minner mistenkelig om Douglas Luiz mot Mitrovic torsdag kveld, for de gikk jo inn mot hverandre der.
Du ser
mye
Premier League da i det stedet.
Ja, jeg må gjøre det fordi den deler jobben min. Men det, men hør da, det som er greia da er jo at altså, Douglas Luiz og Mitrovic og Fali og Randy Enteka, de går jo bare mot hverandre, og den som er størst får jo vondt i panna, ikke sant? Fordi den andre når jo liksom, altså det er høydeforskjell her. Det er jo det som gjør at den ene liksom får vondt og ikke. Altså de skal jo i hverandre, og høydeforskjellen gjør at en får vondt og den andre ikke.
Litt som Ariel Ortega, selvfølgelig gikk rett i bakken da han skulle skalle med Edwin van de Sar.
For eksempel. Men den andre tror vi Fali sa Pumba når han gikk ned?
Nei. Jeg retter på at han ikke gjorde det. Det er jo referanse til at han skriker Pumba hver gang han hedder.
Hver gang han hedder ballen ut fra, hver gang han klarerer med hodet, så roper han Pumba.
Har vi en runden spillere fra denne kampen?
Ja, kom her, Petter. Hva heter han?
Og nå står Jonas med en pistol rett ved siden av tinninga mi. Han har tvunget meg til å gjøre dette her. Neida, det har han ikke. Det er faktisk med fullt overlegg.
Av egen
frivillige. Og egen frivillige. Og Florian Lejeune. Han er ikke så veldig god midtstopper, men han er kjempegod frisparkskytter. Og han er god på offensiv dødball. Det skal han ha. Det skal du ha, Jonas. Den spotter du tidlig.
Han bruker virkelig den her Lyon-Juninho-teknikken.
Ja, han gjør det. Det duppes, og det flakkes, og det er vanskelig for keeper å ta det.
Det er faktisk ikke dupp. Ja, det er sånn type frispark som der ballen går rett frem, og man venter at han skal gå ned, men han går aldri ned. Han bare fortsetter rett frem, og så flakker han litt høyre og venstre.
Gikk vel litt ned denne her?
Han går aldri ned, så det er ballen der.
Han går aldri ned.
Nei, det var... Ronaldo hadde jo, altså, var jo den som
han hadde duppet
opp og ned. Men Juninho var jo den som kunne skyte fra sånn 30 meter. Og ballen så alltid ut til at den skulle gå litt opp. Og så, altså, den, som du sagt, ren flakking. Den var liksom, den hadde ikke noe sånn klar bane.
For du ser det på Ledesma og Cadiz-kippen. Han sitter på kne, han, og veiver med hendene i alle retninger, for han skjønner ikke hvor hendene ballen kommer. Han vet ikke om han skal slenge seg, eller stå, eller hva han skal. Han bare, plutselig ser han ned på kne, og bare ser ut som en sånn dokka.
Han skår to mål denne kampen her, han er jo farlig frem på en dødball der også, men han, grunnen til at jeg liksom mener at han fortjener en liten shout-out her, da, er jo liksom, det er liksom, det hører ikke hvermannsen til å score to mål på frispark i ene samme La Liga-sesong. Altså La Liga er en fryktelig dårlig direkte frispark-liga. Forrige sesong så ble det skåret 9 mål til sammen på direkte frispark i løpet av 380 kamper. Det har tatt seg opp litt nå. Vi er oppe på 8 allerede. Vi kommer til å gå forbi, men to av de fra Florian Lejeune er den første da, som skårer to frispark-mål i ene samme sesong siden tidenes beste fotballspiller. Lionel Messi, altså, for de som trengte å få en bekreftelse på
kjempet. Han er toppskårer blant forsvarere.
Ja, tre mål.
Espanyol Elche endte også 2-2. Braithwaite skårer igjen for Espanyol. Det var jo litt festlig da. Hans første på halvannen måned.
Og dansingen hans var ikke like festlig, synes jeg.
Peremia skårer igjen for Elche. Hans tredje mål på 3 kamper. Rent statistisk så slipper altså Espanyol sine keepere inn annet hvert skott som treffer mål. Har vi en lokura herifra, Jonas?
Det har vi, og her har jeg heldigvis kilden min riktig og klar. Og det er jo da, først og fremst, i Discorden vår, som man får tilgang til gjennom Patreon, så var det Chris Robin Eriksen som gjorde meg oppmerksom på det, noe Fran Martinez, altså La Liga en direktor, la ut på Twitter. Altså, Carlos Clerc, som spiller for Elche, han har også vært innom Levante, og vi husker at Levante hadde jo en liten rekke der de ikke vant så veldig mye kamper, men uansett, han har nå gått altså 32 strake kamper i La Liga uten å vinne. Altså, han er da, med andre ord, 6 kamper unna å gå en hel La Liga-sesong uten den eneste seier. Og sånn som Elche spiller nå, sånn som de ser ut, så ser de litt bedre ut enn de gjorde før, men det er jo, altså, når standarden er bom, så er jo alt sammen mye bedre. Men jeg tror fort han kommer til å nå den 38-kampers rekka, så han er da den første, og har dermed den rekorden han kan vise til alle han er glad i, og alle han ikke er fullt så glad i, selvfølgelig. Så Carlos Clerc får bli min lokore.
10. april 2021 var forrige gang han vant en fotballkamp. Men del lokura, for å fylle på din lokura nå. I tillegg så har jo nå Sergi Gomez 23 kamper på rad uten å vinne for Espanyol. Og Jorge Almiron 19 kamper på rad uten å vinne som trener for Elche. Og alle disse tre da fikk jo bare pluss 1 etter å møtte hverandre. Måtte bli uavgjort dette.
Jorge Almiron, ass. Igjen da, mens jeg er inne på trenere som får laget å se bedre ut enn det de var før. Igjen da, når utgangspunktet er så dårlig, så er jo alt bedre. Men jeg synes Elche, de biter greit fra seg.
Alright. Sparer det beste til slutt, nemlig Girona Osasuna 1-1. Nei, men her, de kan vite ikke hva jeg har fokus på. Aitor Fernandes, han sto altså i mål for Osasuna da de holdt nullen og vann mot Espanyol i midtveka. Og så vet ikke jeg hvorfor, men Sergio Herrera var altså tilbake mellom stengen nå og slapp inn, selvfølgelig. Er det noen som vet?
Nei, det er vel at Sergio Herrera er å foretrekke, da.
Aitor Fernandes sto altså mot Espanyol, holdt nullen, var god. Og så var det rullering, liksom. Så dette er den ene kampen du skal få for oppmøte.
Basert på det du sier nå, og basert på det som ble sagt for et par uker siden, så kommer jo ikke jeg til noen annen konklusjon enn at Sergio Herrera må jo date datter til Jago Barasate.
Ah, der har du, det er den eneste som har lyst til å, håper å si.
Da slår Sergio Herrera to fluer i en smekk, da får han kanskje få mer av seg, og han får stå i mål.
Greit, skal vi kåre runden spiller da, nominerte er Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé og Lejeune.
Det går ikke an til å komme for uten Dembélé, ikke det? Vi går vel i den samme smellen igjen at den som blir lansert sist faktisk er best. Det var rett før vi gikk inn i studio her at ja, nå må jo ha Dembélé.
Det er noen som må se kampene, vet du. Det, ja, men
da blir det Ousmane Dembélé da.
Blir Ousmane Dembélé,
ja.
Det gjør det.
Greit, da skal vi tippe. Forrige kamp, det var Real Betis Atletico, som endte 1-2 med Antoine Griezmann som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Iglesias som første målskårer, så jeg får 3 poeng. Petter hadde 0-1 med Griezmann som første målskårer. Det gir 3 poeng. Og Jonas hadde 1-1 med Morata som første målskårer. Det gir 0 poeng.
Jeg bare gir opp, ass. Faen i helvete!
Jeg har 16, Petter har 15, Jonas har 4.
Kan vi slutte å ta hvor mange poeng folk har? Jeg gidder ikke mer!
Real Sociedad, Real Betis er neste kamp vi tipper på, søndag klokka 21 dersom det ikke er streik, og jeg sier 2-1 til Real Sociedad. Skrevet sølåt, men nå er jeg litt usikker. Fikir.
Ja, her kommer jo min teori opp til prøve igjen da. To lag som skal utfordre Atletico Madrid om tredjeplassen, sparker bein på hverandre. 1-1. Første målskårer. Det tror jeg blir Brais Mendes.
Ikke så dumt. Jeg tok Fekir nå. Det er ikke sikkert han spiller heller. Jonas.
1-0 Kubo. Kubo.
Så raskt har du aldri svart før.
Nei, jeg var bare så jævlig bra og glad for at det var ingen som tok 1-0 til Real Sociedad, for vi vet jo at det blir det.
Jeg vurderte det, men jeg sa lei av å høre.
Nei, faen! Ja, men det har skjedd. Altså, jeg håper at noen har statistikk på det, hvor mange ganger jeg har blitt ranet for resultatet mitt.
Ikke glemmer med at vi har masse innhold på Patreon da. Jeg glemmer alltid at vi skal ta det i bønnelsen. Nå har jo folk slegget av. Men takk for at du lyttet.
Patreon.com/legaloka.
Og dere hørte det her først. Jeg gleder meg til i kveld. Da skal jeg sitte og hytte med neven, for da skårer Jørgen Sand Larsen sitt første La Liga-mål.
Det er når Celta Vigo møter Getafe en mandagskveld klokka 21. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Yeah.